Min żmien għal żmien ikonna kuntatti u telefonati mis-semija tagħna li jkunu ridu jixtru xi kotba, CDs, DVDs Maltin u prodotti oħra minn Malta u fejn jistgħu jsibu jixtruhom fl-Awstralja. Tkellimt ma' Mark Bonello ta' Cross Connections Imports li jġib dawn il-prodotti minn Malta fl-Awstralja għal dawk li jkunu ridu xi prodott Malti. Bdejt biex staqsejtu kemm ilu joffri dan is-servizz.
Jena nikkalkola li ilni namel dan ix-xogħol issa fuq naħseb 25 sena. Ġifri għadda ħafna żmien, naturalment id-dinja llum saret ħafna iżgħar bil-livell ta' teknoloġija u komunikazzjoni. Fil-passat kienet naqgħad diffiċli, però jena nżur Malta kważi kull sena, ġifieri dejjem ħadd tagħmel iktar faċli għalija. U faċli għalija f'żewġ livelli. L-ewwel ħaġa nifhem il-mod kultura ta' Malta u kif għandek tmur ma' dawn li jipprovdu l-materjal Malta. U nifhem ukoll il-bżonnijiet tal-komunità Maltija fl-Awstralja, ġifieri kont daqsxejn fortunat li nifhem iż-żewġ naħat, però naturalment għadda żmien u l-esperjenza biex wara 25 sena llum il-ġurnata naf il-minandi nitkellem miegħu kemm Malti ġifieri ukoll lokalment. Ilna nġibu materjal kif qed ngħid bdejna fil-bidu konna nġibu VHS għax kienux jististu DVDs. Mbagħad inżilt Malta u għamilt ġifieri iltqajt pereżempju ma' ta' Damato minn fejn inġibu l-biċċa kbira ta' CDs għalkemm ġilli nixtru direttament mingħand il-kantanti għax mhux kollox mibjoħ fl-istess ħanut. Din is-sena beħsib li nintaqa' ma' l-organizzaturi ta' l-Anja tal-Poplu, per eżempju, biex nara inkux nista' nġib dak il-prodott ukoll hawnhekk. Imma mbagħad iktar ma tibda titkellem man-nies jibdew jitolbu bukal affarijiet differenti u il-komunità qiegħda tikber u l-komunità qiegħda tinbidel. Ġifieri fil-bidu konna nġibu biss materjal bil-Malti li llum il-ġurnata nippreżentaw ġo ħafna libreriji madwar l-Awstralja. Illum il-ġurnata dik it-tieni tielet ġenerazzjoni li ġeneralment forsi jafu xi ftit bil-Malti, però ma jafux jaqraw biżejjed li tgħid bniedem jibqa' affukat fuq dak li qed jaqra, allura ġeneralment jitolbuk xi ħaġa dwar Malta bl-Ingliż. Li huwa sabiħ nara li għalkemm għandna t-tieni t-tielet ir-raba' ġenerazzjoni Maltin jew ta' dixxendenza Maltija huwa ċar għalija li l-Maltin huma kburin li huma Maltin. Allura dejjem għandhom interess fuq l-istorja ta' Malta, fuq l-kultura ta' Malta. Ħafna jieħdu interess qabel isifru biex ikun jafu xħajsibu bħasbieġ. Ġifieri, dejjem hemm raġuni jew oħra għalfejn irid il-prodott dwar Malta.
Da żminijiet f'Malta qed joħorġu kwantità kbira ta' kotba bl-Ingliż dwar Malta, dwar il-kultura, dwar l-istorja ta' Malta, hemm għażla sieħa għal dawk li huma interessati.
Għażla inkredibbli l-ammont u l-kwalità ta' prodott li qed joħroġ, ġifieri kwalità ta' karta, kwalità kemm fuq cover, kemm ritratti, ġifieri bħala pakkett illum il-ġurnata naturalment bit-teknoloġija tal-lum huwa ħafna aħjar milli kien qatt qabel. Imma apparti minn daw il-kotba u CDs u ma nafx jiena affarijiet oħra, qed inġibru anka souvenirs ta' Malta. Ġifieri llum il-ġurnata n-nies jagħmlu kuntatt miegħi jew fejn biegħu fil-ħwienet jgħidulek flok noqgħod ninżel Malta u nġib dawn il-prodotti miegħi nista' nixtrihom minn hawnhekk mingħajr ma noqgħod inġorrhom miegħi. Il-prodott huwa vast ħafna, kull ma tista' timmaġina f'dak li huwa prodott minn Malta dak li huwa souvenir inġibu hawnhekk.
U għax inti għandek il-kuntatt dirett għax anke jekk tkun trid xi ħaġa bħala persuna individwali kultant issiba diffiċli wkoll biex tagħmel il-kuntatt dirett ma' ħanut jew aġent.
Daqshekk illum il-ġurnata għandi l-kuntatt tista' tgħid madwar Malta kollha u għawdex ukoll infatti għax għandna ġifieri min jibgħatilna prodott li huwa magħmul ġo għawdex biss pereżempju, jew anke l-iktar magħruf il-prodott li ġej minn għawdex. Għanna l-website tagħna li hija www.malta litra x li tirrappreżenta issa li tal-kavallieri il-kelma connection.com.au. Kumpanija formalment jisimha Cross Connection Imports Proprietary Limited.
Jekk xi ħadd ikun irid xi ħaġa dejjem jista' jikkuntatt tiegħek permezz tal-website u għandek l-email ukoll.
Naturalment hemm il-website u hemm l-email u apparti jiġifieri lista ta' prodotti li dejjem qed tiżdied, kważi tintilef daqskemm hemm prodott illum il-ġurnata fuq il-website. Dejjem għandna l-paġna fejn tista' tagħmel kuntatt magħna qed fittex uġġett li ma tistax forsi ssibu direttament minn x'imkien ieħor jew provajt tagħmel kuntatt ma' xi ħadd Malta u għal xi raġuni oħra ma setax jaqdik.
Il-problema tal-posta taw kollax dajem wieħed jirreferi għal fatt li meta tkun trid xi ħaġa minn Malta il-posta kemm hija għolja u naturalment anke biex iġġib ktieb biex iġġib prodott minn Malta. Irnexxielek hekk li jiżomm ċerti prezzijiet raġonevoli Mark jew diffiċli kultant.
Meta bdejna l-idea l-kunċett li nibdew noħolqu dan il-prodott jew dan is-servizz għal komunità ġal-Awstralja, mxejna l-ewwel pass li kien li rridu nofru l-prodott daqs li kieku qed timxi ġo strada jgħal il-belt bl-istess prezz t'hemmhekk. B'arranġamenti ma' min qed jibatilna l-materjal nistgħu innaqsu jew intaffu xi naqra l-ispejjeż tal-post. Naturalment aħna qed inġibu kwantità kbira ta' materjal ġifieri il-prezz dejjem ħajon qos xi naqra on average tal-prodotti kollha li qed meta bniedem qed jibata għal ktieb wieħed biss qed aħallas il-posta daqs li kieku se taxtara 4 or 5 jew ma nafx kemm. Ġifieri meta aħna qed nixtru bil-bulk dejjem hemm daqsxejn ta' opportunità fejn jonqos il-prezz on average li tista' naturalment toffriħ lill-klijent
bi-prezz
biex iżomm il-prezz baxx. Naturalment hawnhekk għandna ċertu taxxi li bil-forsi jitħallsu, ġifieri apparti fejn jidħlu taxxi qed inżommu l-prezz direttament mal-prezz ta' Malta.
Mark, jiena nirringrazzjak tat-tajf li tajna u jekk hawn xi semmija tagħna, kultant ikollna semmija tagħna li jitolbuna ktieb, jitolbuna CDs illum jafu fejn għandhom imorru biex jordnaw dan il-prodott minn Malta.
Għal dawk li forsi huma jħobbu jużaw il-kompjuter llum il-ġurnata ħafna nies qegħdin fuq Facebook, għandna wkoll Facebook page tagħna hemmhekk li jisima The Maltese Hub u tista' tagħmel komunikazzjoni magħna jekk ikollok bżonn xi ħaġa jew tfittex ħaġa li forsi ma tistax issib.